Děkuji panu proděkanovi a teď požádám o slovo pana rektora, profesora Hampla.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové, v uplynulých zhruba 5 letech jsme zažili několik vln různých snah o důkladnou změnu vysokoškolského prostředí v České republice. Nejdříve to byl nechvalně známý chvíli živý, chvíli mrtvý organismus Bílé knihy. Pak to byla série jednání v Kostelci nad Černými lesy. A teď tedy máme 2 věcné záměry zákonu, zákona o vysokých školách a zákona o finanční pomoci studentů. Dalo by se tedy říct, že jsme už zvyklí na to, že když se v předvolebních prohlášeních, v předvolebních slibech mluví o vysokoškolském vzdělávání jako o jedné z důležitých priorit, takže tím není na mysli napravení dlouholetého hrubého podfinancování vysokoškolského sektoru v České republice. Nýbrž, že se tím myslí, že se nám řekne, jak to za méně peněz dělat líp. Přestože to bylo teda několik různých vln, dá se říct, že je to v podstatě variace na v zásadě stejnou píseň. Invariantně vždycky, jako jeden z ústředních aspektů, se dříve nebo později v těchto vlnách objeví snahy o výraznou redukci autonomie vysokých škol a na tom nic nemění to, že deklaratorně to je nepřiznaná snaha, respektive bývá výslovně popírána. Vždycky vadí akademické senáty, vždycky vadí studenty v senátech. Samozřejmým evergreenem je také samozřejmě nějaká varianta školného. Smutné je, že většinou kromě těchto elementů ty návrhy nemývají mnoho opravdu dobře rozmyšleného dalšího obsahu, který by skutečně podporoval rozvoj vědy a vzdělávání na vysokých školách jaksi způsobem, který by byl věrohodný, od kterého by se to dalo skutečně očekávat. Já přitom jsem pořád pevně přesvědčen, možná ne každý se mnou bude souhlasit, ale já jsem pevně přesvědčen, že údaje, které máme k dispozici, a to samozřejmě něco, co není jednoduché kvantifikovat, ale že údaje, které máme k dispozici, ukazují, že v mezinárodním srovnání si české veřejné vysoké školy vlastně za ty prostředky, které mají k dispozici, nevedou až tak špatně. Dokonce bych řekl, že si vedou docela obstojně. Jedním příkladem za všechny samozřejmě může být naše vlastní univerzita, která v těch mezinárodně respektovaných žebříčcích, při všech výhradách jejich metodikám, nicméně je to respektovaná metodika, vychází mezi těmi 18 tisíci vysokých škol na celém světě jako zhruba 250-260. A když se podíváme na univerzity, které jsou v našem okolí, které se umisťují v těch žebříčkách podobně, také někde kolem té 250. příčky, tak všechny mají výrazně lepší nebo dokonce několikanásobně lepší financování než my. To nicméně nemění vůbec nic na tom, že jsme si velmi dobře vědomi toho, že v tom legislativním rámci, v kterém působíme, je celá řada věcí, které nejsou úplně dobře, které by bylo potřeba změnit, doladit, doplnit, možná v některých případech škrtnout. To je přesně ten důvod, proč před 2 lety vznikl náš vlastní reformní materiál, který se jmenuje Náměty na novelizaci zákona o vysokých školách. Mnozí z vás se tehdy té celouniverzitní debaty zúčastnili nad tímto materiálem. Připomínám, že je to expertně připravený a široce na univerzitě diskutovaný materiál, který přichází s celou řadou konkrétních námětů, co by bylo dobře zreformovat tak, aby to běželo lépe na základě faktické, konkrétní, každodenní, bych řekl, zkušenosti s chodem vysoké školy, zejména tedy univerzitního charakteru. Na tento náš materiál se sice současný věcný záměr zákona o vysokých školách odvolává ve svém úvodu, ale fakticky s ním zase nemá tak mnoho společného. Tady nezbývá, než zase se vrátit k té problematice autonomie. My rozhodně se nedá říct, že bychom nějakým způsobem chtěli demontáž akademické autonomie. To je přece jeden ze základních výdobytků listopadu 89 a je to moderní element vysokoškolského systému. Ty lepší vysokoškolské systémy mají výraznější míru autonomie. To ostatně dokládá také nedávno zveřejněná studie Evropské univerzitní asociace, která se pokusila kvantifikovat míru autonomie v různých oblastech v jednotlivých zemích Evropské unie a jaksi v kontrastu s tím, co bývá někdy tvrděno u nás, že máme příliš velkou míru autonomie, tak tato studie ukazuje, že tomu tak rozhodně není, nejsme nijak na čelných místech. Přitom je autonomie univerzitní obce podle mě není nějakým jaksi ezoterickým konceptem, na kterém by mnoho nezáleželo. Je to podle mě fundamentální aspekt fungování vysokých škol. Jedním z důvodů, a dalo by se na to mít asi separátní přednášku, ale jedním z důvodů podle mě je to, že v současném světě více a více musí univerzity a s nimi vlastně jejich státy konkurovat o nejlepší hlavy, nejlepší mozky. A ty nejlepší hlavy se samozřejmě vybírají, s kým spojí svůj profesní osud, a ty motivace, které přitom mají, samozřejmě souvisejí i s prostředky finančními, dalšími a podobně, ale také výrazným aspektem přitom je právě, řekněme, autonomie, ta možnost mluvit do toho, jak vlastně ta instituce poběží, nepoběží a podobně. Tady zase dobrým příkladem, který to ilustruje, naše vlastní Akademie věd, ta se jaksi pyšní autonomii svých výzkumných ústavů, láká na ní přední vědce, a musím říct, mi připadá opravdu velmi nelogické, aby po případné reformě vysoké školy byly na tom s autonomií výrazně hůře, než na tom jsou ústavy Akademie věd. To ovšem, prosím pěkně, neříkám proto, že bych chtěl Akademie věd stáhnout k nám dolů. Právě naopak. Bohužel, a naznačilo to projednávání toho věcného záměru zákona o vysokých školách v takzvané malé K9 na podzim uplynulého roku. Bohužel o redukci autonomie zjevně hodně jde i tentokrát, i v tomto případě. V tomto, když mluvím o těch vlnách pokusů o reformu, v této vlně té snahy o reformu mělo vedení univerzity v podstatě tři role. Jednak prostřednictvím České konference rektorů, jednak bezprostředním vlastním připomínkováním během toho vlastního procesu a pak pomocí jakési oponentní pracovní skupiny. To je něco, co jsme prosadili na začátku toho procesu na ministerstvu školství, a pak se jeho práce velmi zúčastnili. Ta idea byla taková, že autorský tým zákona je na ministerstvu školství, ten něco spisuje, ale reprezentace vysokých škol jim tak říkajíc koukají přes rameno a upozorňují na věci, které by byly problematické, které by byly nepřijatelné a podobně. To běželo poměrně dobře nějakou část toho procesu, pak se to zadrhlo. Jedním z lidí, kteří se této práce za Českou konferenci rektorů zúčastnili, byl i zde přítomný kancléř Univerzity Karlovy, pan doktor Jelínek, který o tom za chvíli také promluví. Když přišly v prosinci ty dvě předlohy, ty dva věcné záměry do vnějšího připomínkového řízení, jednalo o nich plénum České konference rektorů začátkem prosince, a po důkladné diskuzi oba ty návrhy odmítla, doporučila je nepřijmout. V případě věcného záměru zákona o finanční pomoci studentů z mého pohledu skoro ani nemá cenu to blíže komentovat, to je mimořádně nekvalitní materiál. Konference rektorů se v podstatě shodla na tom, že to je, pokud by byl realizován, tak nepomůže pořádně ani vysokým školám, rozhodně ne studentům, za to pomůže bankám, kterým stát bude z prostředků na vysoké školy hradit úroky. Detailnější rozebrání tohoto, teď bych si dovolil říct snad paskvilu, uslyšíme za chvíli z úst pana předsedy Staronového, gratuluju mimochodem, studentské komory Rady vysokých škol a studenta naší univerzity Miroslava Jašurka. Co se týče zákona nebo věcného záměru zákona o vysokých školách, tam Česká konference rektorů odmítla ten materiál, přičemž své výhrady shrnula do 5 hlavních oblastí a k tomu připojila celou sérii detailních konkrétních výhrad, připomínek. To je něco, co nebylo ministerstvem školství příliš vypořádáno. V tuto chvíli oba ty materiály, oba ty věcné záměry jsou předloženy k vyjádření Legislativní radě vlády. Já se na Legislativní radu obracím jako předseda České konference s důrazným apelem, aby prostě tomu materiálu věnovali velkou pozornost, protože ten proces dosud nebyl rozhodně optimální a je to věc velmi vážná. Co se dá čekat, že se bude dít dál? Tak já bych možná začal špatnou variantou. Nicméně jsme v Česku, je to něco, s čím bychom měli racionálně se na to také připravovat, že by se třeba mohlo stát. Špatná varianta z mého pohledu je, že by vláda bez výhrad oba tyto záměry schválila a uložila ministerstvu školství podle nich na jejich základě připravit paragrafované znění. To je něco, co by se dalo čekat v průběhu prvního pololetí tohoto roku. A pokud by na to došlo, tak rozhodně to by byl proces, který bychom nemohli jako univerzita, jako akademické prostředí nechat bez povšimnutí. Až by vznikly ty už návrhy zákonů, nikoli věcné záměry jako v tuto chvíli, ale řekněme definitivní návrhy zákonů, opět by je dostala k vyjádření vláda, k rozhodnutí a pokud by s nimi souhlasila, předložila by je sněmovně k definitivnímu schválení. Sněmovna, všichni víme, tam se může přihodit naprosto cokoliv. To by podle mě byla chvíle, kdy by hlas akademické obce, který je třeba, aby byl už teď naprosto jasný, tak aby v tu chvíli byl nejrezolutnější. Nicméně, to je scénář, který nemusí nastat, může nastat z mého pohledu ten lepší průběh, totiž, že by vláda v této podobě ty věcné záměry neschválila, buď je zcela odmítla, nebo prostě vrátila k důkladnému přepracování těch podnětů z akademické obce, co je třeba tam přepracovat, je myslím dostatek. To je nicméně průběh, který se nestane sám. To, aby k němu došlo, tak si myslím, že má dva předpoklady. Jedním je samozřejmě pokračující jednání a to je role vedení, to je role reprezentací. Nicméně na druhé straně je potřeba, aby tato jednání také byla podpořena jednoznačně cítěným názorem akademické obce a to názorem solidně argumentačně podloženým. A to je mimochodem jeden z důvodů, proč tady jsme, abychom jaksi věcně argumentačně byli dobře vybaveni. Myslím, že studentské akce, které doprovázejí toto naše dnešní shromáždění, snad už veřejnosti něco naznačují. Děkuji vám moc za pozornost.